У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Сёння спаўняецца 60 гадоў з дня ўтварэння паўночна-атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Сёння ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сакратар НАТА Ябды Хопсхефер сказаў сёння, што сябры блоку стрымалі сваё абяцанне падтрымаць ваенную місію ў Афганістане. Заява прагучала ў Страсбуры ў Францыі на закрыцці юбілейнага саміту НАТА, прымеркаванага да 60-годдзя стварэння блоку. Схефер паведаміў, што лідары краінаў блоку паабяцалі павялічыць кааліцыйныя сілы ў Афганістане для забеспячэння правядзення прэзідэнцкіх выбараў у жніўні, а таксама паабяцалі прыкласці высілкі ў падрыхтоўцы паліцэйскіх сілаў і фінансавай дапамозе афганскаму войску. Сёння на месца Ды Хопсхефера быў абраны новы генеральны сакратар альянсу, ім стаў прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен. Да апошняга моманту Турэччына, разлаваная супрацьдзеяннем Расмусена на яе ўступу ў развяз, пагражала заблякаваць прызначэнне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбывае сёння ў Прагу напярэдадні саміта Еўразвязу. Яго сустрэчы з чэшскім урадам будуць зведзены да мінімуму ў сувязі з крызісам улады ў гэтай краіне, якая зараз адчольвае Еўразвяз. Пасля вотуму недаверу да ўрада прэм'ер-міністра Мірака Тапаланыка, яго кабінет быў зведзены да статуса часова выконваючага абавязкі. А ўлада перайшла да прэзідэнта краіны Вацлава Клауса, вядомага сваёй адмовай вывесіць сцяг Еўразвязу на домам ураду, у адмаўленні ролі чалавека ў глябальным пацяпленні, а таксама ў прыраўноўванні фінансавага крызісу да прастуды, якая пройдзе сама сабой. Тапаланык заявіў, што будзе пераконваць амерыканскага прэзідэнта не згортваць план узнаўлення ў краіне комплексаў антыракетнай абароны. Паўночная Карэя заявіла, што хутка збіраецца запусціць ракету далёкага радыуса дзеяння. Барак Абама раней заклікаў яе адмовіцца ад запланаванага запуску, выступаючы ў Страсбуры на саміце НАТА, Абама назваў намеры Пханьяну правакацыйнымі. Паўночная Карэя раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка. Аднак ЗША, Паўднёвая Карэя і Японія заяўляюць, што ў сапраўднасці размова ідзе пра выпрабаванне ракеты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння завяршыўся юбілейны саміт НАТА, прысвечаны 60-годдзю альянсу. Лідары краінаў сябраў сабраліся, каб не толькі адсвяткаваць юбілей. Перад імі стаяла глябальная задача – перафармуляваць стратэгічную місію найбольш паспяховага ваеннага альянсу. Акрамя таго, гэта была першая сустрэча прэзідэнта ЗША Барака Абамы з еўрапейскімі лідарамі. Абама імкнецца паправіць дачыненні з еўрапейскімі сябрамі блёку. Амерыкана-еўрапейскія дачыненні значна пагоршыліся ў выніку палітыкі папярэдніка Абамы Джорджа Буша, які прымаў шматлікія стратэгічныя рашэнні без кансультацыі з еўрапейскімі паплечнікамі. Што абмяркоўвалі сёння на саміце НАТА? Дэталі падасць Стасі Вашкевіч.
Сённяшні дзень саміта быў у асноўным прысвечаны праблематыцы Афганістану. Барак Абама, які павялічвае амерыканскі кантынгент у краіне з цяперашніх 38 тысячаў да 59 і разважае аб тым, каб паслаць туды дадатковых 10 тысяч вайскоўцаў, спадзяваўся пераканаць і еўрапейскіх сябраў блоку зрабіць тое ж. Але нягледзячы на вітальныя заявы аб новай палітыцы ЗША ў рэгіёне, ні Францыя, якая ізноў увайшла ў камандны састаў блоку, ні іншыя еўрапейскія буйныя краіны не выказалі жадання пасылаць больш войскаў. Французскі Прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што яго краіна абмяжуецца большай дапамогай у рыхтаванні афганскіх сіл бяспекі і далейшай эканамічнай падтрымкай.
Мы не маем права прайграць, бо там, у Афганістане, мова ідзе пра абарону свабоды ў свеце. Але мы не супраць афганцаў. Мы разам з імі, на іхным баку. І мы павінны дапамагчы развіццю Афганістану.
Афганская проблематика подняла больш глобальное пытанне – змену стратегічнай місіі блоку, які ў свой час быў створаны для супрацьдзеяння Савецкаму Саюзу. Паводле прэс-сакратара НАТО, у апошняй стратегічнай канцэпцыі, якая была сфармулявана ў 99-м годзе, не гаворыцца ні слова аб ролі НАТО ў змаганні супраць пірацтва, ні аб недаўна створаным цэнтры кібераабароны, няма нават абгрунтавання цяперашняй аперацыі ў Афганістане. Сённяшні дзень быў таксама адметны афіцыйным увітаннем у блок Альбаніі ды Харватыі, якія сталі 27-м і 28-м сябрамі НАТО. Прэзідэнт ЗША Барак Абама увітаў новых сябраў і выказаў спадзяванне, што ў хуткім часе да альянсу зможа далучыцца і Македонія, чыё прыняцце было заблакаванае Грэцыяй з-за спрэчкі аб назве краіны.
Хачу звярнуцца непасрэдна да дэлегацыяў Альбаніі і Харватыі і да кіраўніцтва гэтых краінаў. Вітаем вас у НАТО. Мы вельмі ўзрушаныя вашым далучэннем. Паўночна-атлантычнаму альянсу 60 гадоў, і магчымасць вітаць сярод нас новых удзельнікаў – гэта пытанне захавання нашай жыццяздольнасці.
Адразу пасля саміту Барак Абама прылятае ў Прагу на пярэдні саміту Еўразвязу. Якая праграма ў яго ў Чэхіі?
Яго сустрэчы з чэшскім урадам будуць зведзеныя да мінімуму ў сувязі з крызісам улада ў краіне, якая зараз адчольвае Еўразвяз. Пасля вотуму недаверу ўраду прэм'ер-міністра, яго кабінет быў зведзены да статусу часова выконваючага абавязкі, і таму ўлада перайшла зараз да прэзідэнта Вацлава Клауса, які вядомы сваёй адмовай вывесіць сцяг Еўразвязу над домам ураду і іншым. Таму, нягледзячы на тое, што Чэхія працягвае захоўваць фармальнае старшынства, палітычнае лідарства пераходзіць да заходнееўрапейскіх буйных краінаў. А ў нядзелю Абама выступіць пад адкрытым небам з прамовай, у якой акрэсліць доўгатэрміновую задачу аб пазбаўленні свету цалкам ад ядзерных узбраенняў. Гэта ідэя, упершыню выказаная Рональдам Рэйганам, зараз інтэнсіўна абмяркоўваецца ў палітычных колах на працягу апошніх тыдняў.
Я дзякую Стасію Івашкевічу. Такім чынам, сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу НАТО. Якую ролю адыграў гэты ваенны саюз? Як развіваліся стасункі НАТО і Беларусі? Ці зменяцца гэтыя стасункі пад уплывам цяперашняй нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар беларускай свабоды Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк ды Юрый Дракахруст.
4 красавіка адзначае сваё 60-годзе арганізацыя Паўночна-Атлантычнай дамовы. Больш вядомая з аднаго боку як злавесны блок НАТО, ну, а з другого, як дэмакратычная арганізацыя, якая дапамагла стрымаць экспансію камунізму і запабегчы пачатку трэцяй усесветнай вайны. Беларусь, як незалежная дзяржава, мае стасункі з НАТО ўжо больш за паўтара дзесяцігоддзі. Беларусь мяжуе цяпер з трыма краінамі, сябрамі НАТО. Як складваліся стасункі Беларусі з НАТО? Чаго было больш? Канфронтацыі ці супрацоўніцтва? Юры.
Ну, я б сказаў, што тло адносіна ў цэлым было зразумела канфронтацыйным, але можна адзначыць дзве кропкі, калі адносіны былі на ўзроўні тэмпературы паўночнага полюсу. Першае, гэта 99-ы год, натаўская аперацыя ў Югаславіі. Тады Беларусь прыпыніла ўсе адносіны з НАТО ўвогуле, як і Расія. І другі момант, гэта 2002 год, саміт партнерства дзеля міру, праграмы супрацоўніцтва краін Усходу Еўропы з НАТО, на які не быў запрошаны Александр Лукашэнка. Гэта была вельмі скандальная сітуацыя, і тады адносіны былі на вельмі нізкім узроўні. Ну, а ў звычайны час яны проста на нізкім узроўні.
А Яна, як вы адказалі на пытанне, а што было пазітыўным? Што б можна прыгадаць в якасці пазітыўных прыкладаў супрацоўніцтва Беларусі і НАТО?
Я думаю, што вельмі пазітыўным фактам быў сам факт прыступлення Беларусі да партнерства дзеля міру. Прыгадаем, а гэта сталася ў 95-м годзе. Пры владзе ўжо быў Александр Лукашэнка, правда, са сваімі лёзунгамі адраджэння Савецкага Саюзу або нечага на кшталт і так далей, і так далей. Лукашэнка, натуральна, лідар поўны парадоксаў. І гэта быў парадокс, што менавіта пры такім уздыме народным, скажам, рэінтэграцыйным, ён ўсё ж такі далучаецца да праграмы супрацоўніцтва з монстрам НАТО. Ну, а другое, это ўжо канкрэтная рэч, якую зрабіла Беларусь пры дапамозе фінансавай НАТО. Беларусь пры дапамозе фінансавай НАТО знішчыла 700 тысяч антыпяхотных мінаў менавіта ў рамках такога натаўскага праекту.
Кіраўніцтва НАТО зараз гаворыць пра тры новыя выклики, якія стаяць перад гэтай арганізацыяй. Это Афганістан і шырэй праблема міру на Блізкім Усходзе. Это праблема адносінаў з Расіяй і праблема пашырэння НАТО. І гэта праблема новых рызыкаў, якія з'яўляюцца ў сучасным свеце. Кароткае пытанне да нашых аналітыкаў. Пасля вступлення Беларусі ва ўсходняе партнерства, як будзе разгортвацца адносіны з НАТО? Будуць яны больш інтэнсівныя, застаюцца тымі самымі ці пагоршыцца? Юры?
Я мяркую, што яны хутчэй за ўсё застануцца тымі ж самымі. Бо гульня і так складаная паміж Еўропай і Расіяй, і наўрад ці беларуская ўлада захоча ускладняць гэтую гульню яшчэ і ваенным складнікам супрацоўніцтва з
Еўропай. Ян, ваша меркаванне?
Так, і не забывайма, што Беларусь вельмі шчыльна супрацоўнічае вайскова з Расіяй, і якаесьці бліжэйшае супрацоўніцтва мілітарнае з НАТО, напрыклад, удзел у нейкіх аперацыях НАТО, нават міратворчых, вельмі нядобра будзе ўспрымацца ўнутры краіны.
Вы слухалі перадачу, прысвечаную 60-й гадавіне Паўночна-Атлантычнага альянсу. У ёй удзельнічалі Александр Лукашук, Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Гэтая група аналітыкаў будзе абмяркоўваць сёння і іншыя праблемы.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расіяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёварыянт гэтай перадачы ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Вялікадня. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
У мемарыяльным комплексе Курапаты хапіла працы на ўсіх. Нагадаем, на днях невядомыя вандалы раскапалі дзве магілы, таму ўдзельнікі талакі вырашылі перш, чым засыпаць, перасеяць раскапаны жвір. Гэтую працу ўзначаліў кандыдат гістарычных навук, археолог Мікола Крывальцевіч.
Разрабаваная магіла, а зямля, якая выкінутая з гэтай магілы, змяшчае рэшткі людзей расстраляных, рэчы іх асабістыя, абутак, рэшткі адзення і так далей. Мы, карыстаючыся гэтай магчымасцю, взяць некую дадатковую інфармацыю пра Курапаты, перабіраючы ты пясок, збіраючы ўсе артэфакты, якія засталіся ад забітых. Трапляецца тое, што звычайна траплялася ў гэтых магілах падчас ранейшых эксгумацый. Гэта шмат скуранога абутку, рэшткі адзення, гумовы абутак, галёшы, бахілы, склеяныя з гумы ад аўтамабільнай камеры, косткі, якія ўдалося яшчэ тут сабраць, паломаныя, пабітыя косткі, таму што яма рабаўнічая. Ну і, напэўна, самае цікавае, што ёсць рэшткі кашалькоў, у якіх ёсць манеты. Манеты ўсе з датамі 30-х гадоў. Самае там ранняе ёсць 31-й год, 33-й, 35-й і 36-й год. Ну, бачна, што гэта звычайныя людзі, бедныя, абутак вельмі часта самаробны.
Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валерый Буйвал апавёў, што на месцы вандальскіх раскопаў былі знойдзеныя сабачыя сляды.
Но сабакамі злачынцы не выратуюцца. Все роўна будуць злоўленыя і пакараныя ў рамках закона. Все шукаюць тут нейкае золата і каштоўнасці, іх не можа быць на месцы расстрэлаў. Таму што НКВДсты абшуквалі людзей і забіралі ўсё сабе. Гэта нейкія злачынцы распаўсюджваюць абсалютна дзікую інфармацыю пра тое, што можа быць у Курапатах нейкае Эльдорадо. Гэта ёсць знішчэнне беларускай культуры, нашай памяці, здзек з беларускага народу, з нашых мёртвых, з нашых жывых.
Сёння ж у курапацкім лесе быў усталяваны яшчэ адзін крыж з надпісам «Браслаўшчына ахвярам рэпрэсій». Яго прывезлі Кастусь Шыдлоўскі і Владзімір Міцкевіч. Спадар Кастусь апавёў.
Мы проста грамадой вырабілі гэты крыж, сабралі грошы, каб прыехаць у Менск, установіць яго. Так што гэта крыж ад всіх, хто зважае, што гэта месца Курапаты святое для Беларусі. Такія месцы ёсць і ў кожным рэгіёне, але такое месца адно агульнанацыянальная павінна быць. Вось гэта курапаты.
Паводле Валеры Буйвала, КХП БНФ збірае талокі ў курапацкім лесе кожную суботу. І сёння пасля зімы прайшла другая па ліку талака.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразіязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Сёння ўранку, пасля 14 месяцаў службы ў войску, былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў цягніком у Гомель на пабылку. Да прызыву ў войска Жалезніченка вучыўся на трэцім курсе матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Сябра БНФ быў намеснікам старшыні моладзевай культурніцкай суполкі «Талака». Студэнта-выдатніка двойчы адлічвалі з універсітэту, і ў студзені 2008-га пасля другога адлічэння Зміцера тэрмінова прызвалі ў войска, расказвае Алексей Знаткевіч.
Зміцер Жалезніченка так і не прыняў прысягі. За гэта яго залічылі ў так званую групу рызыкі, і ў адпачынак выправілі ў апошнюю чаргу.
У нас у роце 6 чалавек, якія разам са мной прыходзілі мінулай зімой. Ну, так я пайшоў апошні з іх. Ротны падышоў мне вось у 26-го сакавіка, мне лошацер сказаў пешыра, пра 4-го паедзеш адпачынак. Я збіраўся праз пару тыдняў яшчэ трошкі пазней ехаць, там іншыя пляны былі. Ну, ён сказаў, ад яго не залежыць, у яго такое даручэнне, каб мяне да 4-го ехаць, тут нічога не зменіш. Ну, паехаў так, ужо цяплей трошкі стаў.
З вакзалу Зміцер выправіўся ў ваенкамат стаць на ўлік і адразу дадому, дзе яго чакалі бацька, маці і малодшы брат. Алла Фёдаровна, маці Зметра, кажа, што хаця і ведала пра водпуск сына, але ледзь дачакалася. Першыя месяцы яна наогул кожныя выходныя ездзіла ў транспартную частку ў Жлобін, дзе служыць Зміцер.
Я ўжо, канешна, ждала, не магла даждацца. Первое время вообще каждую неделю есть. Меня уже тянуло туда, как, не знаю. Ну, а сейчас, через неделю. Просто ему тоже сложно, там, может быть, поговорить не с кем. Я же тоже это все понимаю прекрасно. Так приедешь, с ним поговоришь, и ему веселее как-то. И книжек ему завезу, там, полную сумку туда-назад. Поговоришь, побоишь, и сразу как-то спокойнее.
Сам Зміцер, як только повітався с хатнями, одразу в ванну, каб принять душ и перапрануться в цивильное, чуть перамены.
Ты там ось живешь, там, с раницы до вечера, кожный день одно и то же. Сведомость не призвучается, она ось успокоивается, она ось не хочет думать про то, как там дома, что... А сегодня ось як и до дома ехал, ось и думал, что ось отпочинок поеду, и не як, ну, абсолютно нейтрально воспринималось. Может быть, ось день-два поживу, не як засвоюсь, больше буду с некие эмоции, а покуль ось некие оборонщие комплексы, ось это рефлексы некие, но везде не шуть, не отпускают еще.
Ставленне командзіраў да Зміцера Жалезніченкі, як ён кажа, прынцыпова не змянілася. Яго імкнуцца не заўважаць і не чапаць. Некаторыя асцерагаюцца. Апошнім часам Жалезніченка шмат чытаў і ліставаўся з нядаўнімі палітычнымі прызыўнікамі Вячоркам, Шылам, Хвідаруком. І нават першы раз за 14 месяцаў службы разабраў аўтамат.
Шмат часу апошнім часам вось было сабой займацца, кніжкі чытаць. Быў навучальны перыяд, мяне асабліва не краналі, там на самападрыхтоўцы, напрыклад, там зброю мяне сваю не мае. Зброю навучыўся чысціць яго літаральна 3 дні таму, 1 красавіка. Была агнявая падрыхтоўка, паказалі, як разбіраць свой аўтамат. Я першы раз гэта зрабіў за 14 месяцаў, да гэтага не рабіў ні разу.
У адпачынку Зміцер Жалезніченка будзе знаходзіцца да 13 красавіка.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Моладзевыя актывісты, якіх гвалтоўна забралі ў войска, чакаюць судовых вердыктаў на свае заявы. Маладафронтавец Іван Шыла зноў трапіў у лазарэт, лідар моладзі БНФ Франак Вячорка ізаляваны ад сваякоў з-за карантыну ў частцы, а Зміцер Хвідрука час ад часу возяць на абследаванне да медыкаў, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла зноў у ізалятары з-за нявылечанай ангіны. Нагадаем, у лютым, адразу пасля прыняцця прысягі, Іван захварэў і трапіў у шпіталь. Ангіна дала ўскладненне, атыт. Хлопца выпісалі і накіравалі на службу. Хвороба час від часу обвастралася. 30 сакавіка його мусили відвести у Мінськ на консультацію у шпіталь. Але днями висвітлилося, що хлопець знову трапив у медсанчастку. Был лидер молоді БНФ, Олесь Каліта раней трапив у ту ж частку, де тепер служить і Іван Шила. Олеся повел свободе.
Заняты сезонным обслуживанием техники, все видно утомляются. Замываем зимовый бруд, натираем солярки, как бы техника блещела, чистим разные там элементы техники, которые не были чистые, не запыленные, потому что техника потребует догляда. А после часа время шмат пришло листов от американских белорусов, с Канады поприходили листы, от Сапвилы пришел лист, меньшевание 25 сакавіка. С Белоруссии так само приходят листы. В основном это сябры фронту, конечно, приемно.
Батьки не могут наведать Івана Шилу, бо у частцы протягнули карантин за ветранки до 26 красавіка. У Мазырской войсковой частцы, где служит Франа Квячорка, так само карантин. Один и таксофон не працует, бо на КПП робить ремонт. Батька Франка, Вінцу Квячорка, поведомил, что будет обскарживать выники войскового суду, який не погодился с тем, что гвалтовный призыв Франка у войска был незаконным.
Начальник кардиологического отделения войскового шпиталя публично признал, что, згодно с заключением 10-й городской больницы, Франа Квячорка не придатный до службы в войску. Я еще тогда на процессе сказал, занесите, коли ласка, это слово протокол. Они не были занесены. В протоколе уклад в устные Францишку и мне абсолютно некая дикая мова, якую, видать, на его суде лишь белорусская. Я думаю, что нас конспектовали по-российски, потом некой компьютерной программой, як умели, перекладали на белорусскую мову. По-моему, это вогуле может тягнуть за собой как бы непризнание протоколу соправдным.
Батька Франа Квячорки, Вінцу Квячорка. Вы слушаете Радио Свобода одразу после обвестки про стан здоровья Эммануила Зельцера.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с Марией Вайцяшонок про яе першую книгу поэзии «Серпень». Разваги Юрася Пацюпы про белорусский номер российского часопису «Сибирские огни» и гуторка с поэтом Олесем Чоботом и его новые верши у авторским читании.
Гэтая передача сегодня у нашей программы «Поздней». Эммануил Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя. У амерыканскага адваката, які адбывае 3 гады зняволення ў магілёўскай калоніі, пабываў ягоны абаронца Дзмітэр Гарачка. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Сустрэча Дзмітэра Гарачкі са сваім падабаронным Эммануілам Зельцерам адбылася ў пятніцу 3 красавіка. Паводле Дзмітэра Гарачкі, у амерыканскага грамадзяніна узнікла яшчэ адна праблема са здароўем. Зельцер пачаў скардзіцца на праблемы з вушамі.
Новостей действительно особых нет, за исключением, что жалуются на здоровье. Сейчас у него проблема еще и с ушами возникла. Постоянно стоит шум в ушах. А причину пока установить тяжело.
Но докторы про это ведают и как-то сказали?
Да. Я вот ему передал лекарства как раз, которые они прописали ему, чтобы как-то нейтрализовать этот шум. Но насколько это поможет, посмотрим.
У Эммануіла Зельцера выявлено одразу некалькі хронічных захворванняў, у тым ліку хваробы сэрца і нырак. Незалежны доктор з США Альберт Беншабат, які аглядаў Зельцера на пачатку году, мяркуе, што вязня трэба тэрмінова вызваліць. Доктор сумняваецца, што Эммануіл Зельцер зможа адбыць тэрмін, які яму вызначыў суд. Гэта 3 гады зняволення. Асноўная праблема – гэта немагчымасць праводзіць ва ўмовах беларускай турмы кваліфікаванае лячэнне, заявіў Альберт Беншабат. Паводле звестак, тэма слабога здароўя Эммануіла Зельцера абмяркоўвалася ў студзені падчас сустрэчы прадстаўніка дзярждэпартаменту з прадстаўнікамі ўладу ў Беларусі. Гэтая сустрэча адбылася ў Мінску, але пакуль не прывяла да датэрміновага вызвалення вязня. Нагадаю, урад ЗША неаднаразова заклікаў вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманных прычын. Чарговай надзеі на датэрміновае вызваленне, паводле Дзмітэра Гарачкі, ягоны падабаронны складае на амністыю.
Амністыю ждём, што там будзе, пасмотрым.
Паводле звестак, амністыя чакаецца да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў, якое будуць адзначаць у ліпені.
Амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладлінай Функ былі арыштаваныя ў Менскім аэрапорце па прылёце з Лондона ў 2008 годзе. Маскоўскі суд Менску прызнаў іх вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы і спробе падрабіць дакументы. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе працює і Борис Березовський, який нібито спровокував арешт. Російський олігарх утікач обвергає свою дотичність до гэтай справи. 20 сакавіка 2009 году Уладлену Функ визволили. Тепер вона знаходиться у США.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды з тобой.
Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы адгукаюцца на чарговы акт вандалізму ў Курапатах, каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што чалавека, які не выконвае загад кіраўніка, трэба выганяць на вуліцу. Аўтары тэлефанаванняў таксама гавораць пра наступствы эканамічнага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі ў Курапатах невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Па рэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвіры.
Гэтых капальнікаў, которые капаюць, саміх трэба закапаць. Аднаго, другога, а трэці падумаеце рабіць гэта. Во якое безуладдзе, якія беспарадкі, страшна слухаць, ужо мёртвым няма месца.
Другого красавіка Александр Лукашенко заявіў, хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека. Слухачы свабоды гавораць пра ўладу.
Отметив праздник союзных государств отказом в кредите, Рыгорыч, как всегда, выплеснул свой гнев на свое окружение. Взрослые дядьки покорно выслушали угрозы в свой адрес, а также как экономнее латать дыры в асфальте. Наверное, чтобы не ударить пробегом на лыжах по бездорожью в эпоху кризиса. Александр.
Я по вопросу отношений Лукашенко к народу. Он уже, оказывается, переориентировался с оппозиции на простой трудовой народ. Последние высказывания его о людях, которые работают. Поглядел не это, он на улицу, сказал не это, он на улицу. Кто он такой? Откуда он пришел? Уже сам пришел с улицы. И неизвестно, наверное, скоро пойдет туда же, на эту улицу. Солигорд Басов.
БТ ликвидировала показ кабельных российских каналов ТВЦ, РЕН-ТВ. Единственный канал, один единственный раз показал немножко правды о Лукашенко. И тут же этот канал прикрыли. Это называется демократией по-белорусски. Чем бы чиновники от БТ не руководствовались, они нарушают права на информацию. Я возмущен до глубины души. Пенсионер Петрович, Минск.
Тема чергового телефонування – наступство економічного кризису.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободі, по гамонцу у народі. Всюди можна про кризис почути. Тільки одна непонятка. На мировому ринку ціни падають, а на Білорусі вони тільки ростуть. Питання, як тоді білоруси живуть?
Слухачу отказывая автор иншего телефонования.
Я один из немногих, кто неплохо зарабил и продолжаю зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам – не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию и уже несут сразу уплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц, вы будете иметь, как говорится, и чарку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? И еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента. Пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінків на Свободу підрихтував Ягор Майорчик.
У ефіри «Свобода». У празкій студії «Новіна» удалі Стасі Вашкевич. На початку про подію в Білорусі. Сьогодні в урочищі Куропати сябри консервативно-християнської партії БНФ провели толоку по доброго порадкуванні народного меморіалу до Великодного тидня. Днями невідомі вандали розкопали у Куропатах дві могили. Після 14 місяців служби у війську були студент-видатник Змістер Железніченко приїхав у Гомелю 10-денний відпочинок. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Александра Лукашэнка і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. Пагоршыўся стан здароўя зняволенага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. Ён скардзіцца на праблемы з вушамі. Дактары не могуць вызначыць прычыны недамагання. Працягваем навіны сёння ў свеце. Цяперашні сакратар НАТО Ябды Хопс Хефер сказаў сёння, што сябры блоку стрымалі сваё абяцанне падтрымаць ваенную місію ў Афганістане. Заява прагучала ў Страсбуры ў Францыі на закрыцці юбілейнага саміта НАТО, прымеркаванага да 60-годдзя стварэння блоку. Хефер паведаміў, што лідары краін блоку паабяцалі павялічыць кааліцыйныя сілы ў краіне для таго, каб забяспечыць правядзенне прэзідэнцкіх выбараў у жніўні, а таксама прыкласці высілкі ў падрыхтоўцы паліцэйскіх сілаў і ў фінансавай дапамозе афганскаму войску. Президент США Барак Обама прибуває сьогодні у Прагу напередодні саміта Євразвязу. Його зустріча з чеським урядом буде зведена до мінімуму у сувязі з кризисом уладу у цій країні, яка зараз очолює Євразвяз. Після вотуму недовіру до уряду прем'єр-міністра Мірика Тополаника, його кабінет був зведений до статусу часово виконуючого обов'язки. Паўночная Карэя заявіла, што хутка збіраецца запусціць ракету далёкага радыуса дзеяння. Барак Абама раней заклікаў КНДР адмовіцца ад запланаванага запуску. Выступаючы ў Страсбуры на саміце НАТО, Абама назваў намеры Пхеньяну правакацыйнымі. Паўночная Карэя раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка, аднак ЗША, Паўднёвая Карэя і Японія заяўляюць, што ў сапраўднасці размова ідзе пра выпрабаванне ракеты далёкага радыуса дзеяння. КНДР у сваю чаргу заявіла, што гатовая да ўдару ў адказ у тым разе, калі запушчаны ёй аб'ект перахопіць або саб'юць. У Страсбуры паліцыя ўжыла слезацечны газ супраць дэманстрантаў, якія спрабавалі прарвацца ў цэнтр гораду, дзе адбываўся саміт краінаў НАТО. Маніфестанты планавалі правесці антыкапіталістычную і антываенную дэманстрацыю. Назіральнікі адзначаюць, што ў горад прыехала нашмат менш антыглебалістаў, чым чакалася. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
А зараз тыдзень з Радыё Свабода. Гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Сярод сённяшніх тэмаў: у Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расіяй. Над гэтымі тэмамі разважаюць аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дрыкахруст, а таксама дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук.
Дзве рэчы стаяць паміж поспехам і паразай членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Ва ўнутранай палітыцы гэта павага да правоў чалавека, дэмакратычных прынцыпаў, у знешняй палітыцы гэта прызнанне ці непрызнанне грузінскіх аўтаноміяў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Святкаванне 25 сакавіка прайшло больш-менш мірна, і на пачатку гэтага тыдня адбылася вельмі значная падзея, фактычна адсутнасць падзеі у парадак дня парламенцкай сесіі. Не было уключено питання об Абхазії і Повдньової Осетії. У минулий раз ми обмірковували некоторые прогнози аналітиків, тим ліку заходніх, які казали, після зустрічі Олександра Лукашенки з президентом Медведєвим і з лідером Абхазії Сергієм Багапшем, що повзуше признання гетих автономій уже почалося. Тим не менш питання не уключено у парадок дня. Чому?
Ну, тут треба було спочатку відказати на питання, як вирішається вогуле гэтае питання, каб Беларусь якраз атрымала найбольшую карысць палітычную ад гэтага питання. Відаць, дагадзіцца адным і другім, і Расія, і развязу так поўнасцю не давязецца, але я думаю, што ніхто і не разлічвае на гэта. У мяне нема ілюзій, што Беларусь менавіта выстаіць супроць ціску Москвы і не прызнае гэтых сепаратыцкіх рэспублік. Прызнае. Я думаю, што нават людзі адказныя за замежную палітыку ў Брусэлі, яны таксама не маюць ілюзій на гэты конт.
Это долготерминовый прогноз вы зараз робите. Так. Не то, что вот зараз отбудется в ближайшие пару
зараз,
месяцев.
Зараз, я думаю, у Брюсселя сподяются, что будет выполнено минимальное потребование.
Юрий, я вернусь тогда до ближайшего прогноза. У любой момент, ведущий белорусские парадки, питание может быть уключено у парадок дня, и это питание может быть вырешено вельми худко.
Формально кажучи так, але я думаю, что на этой сессии оно не будет уключено, и мое особистое меркование, что и не будет признания и поздней. Але вертаючыся да гэтай сесіі, тут трэба сказаць, што чаму Беларусь так упарціцца, чаму Лукашэнка так упарціцца, не толькі таму, што ён хоча дагадзіць сваім еўрапейскім партнерам, а таму, што гэтае прызнанне гэта будзе прыніжэннем і Беларусі, і яго асабіста. У сітуацыі, калі, скажам, на працягу сесіі раптам гэтае пытанне ставіцца на парадак, гэта яшчэ большае прыніжэнне, бо ўсе будуць спрымаць это так, што спачатку беларусы разглядаць гэта не збіраліся, в Москве бразнулі кулаком па стале, яны взялі пад казырёк. Ну, і таму гэтага я упэўнены, па меншай мере на гэтай сесіі не будзе.
Ян, давайте вернемся до короткотерминового. Скажем, не бразнулі кулаком па стале, а паклалі вельмі істотную суму грошай. Паглядзіце пра грошы, калі мы паговорым пра еўрапейскія еўра і расійскія рублі. Усё ўсходняе партнерства, бюджет яго, гаворка ідзе пра 600 мільёнаў еўра для цэлай групы краінаў і на некалькі гадоў. У справе крэдытаў, у справе эканамічнай дапамогі крэдытнай ад Расіі, гаворка ідзе пра зусім іншыя сумы, пра 3 мільярды, пра 2 мільярды даляраў. Чаму, па-вашаму, аргумент грошай не спрацаваў яшчэ у справе Абхазіі, Паўднёвай Асетыі вось цяпер, зараз?
Я думаю, тут на шалю быў кінуты вельмі істотны палітычны аргумент. По-моему, Александр Лукашенко мае рэальны шанец, ён гэта адчувае, выправіць свой дзікі крэн на ўсход і пазбавіцца ад ізаляцыі на міжнароднай арэне. Разумееце, калі браць крэдыты ад Расіі далей, натуральна, Беларусі патрэбныя грошы, але калі браць крэдыты далей, гэта проста толькі далейшае закабальванне дзяржавы ад аднае краіны. Тут патрэбна як гэтае закабальванне чымсьці ўраўнаважыць, нейкі знайсці баланс, і я разумею так, што Александр Лукашенко пастанавіў прыступіць да ўсходняга партнерства, каб гэты баланс знайсці.
Галоўнай палітычнай падзеяй гэтага тыдня ў свеце стала эканоміка. Это саміт вялікай дваццаткі самых вялікіх эканамічна развітых і вялікіх эканомікаў свету, кіраўнікі якіх сустрэліся ў Лондоне. Беларусь там ясна не прысутнічае, але галоўнай палітычнай навіной, верагодна, мінулага тыдня таксама можна сказаць эканамічную. Гэта адмова. Адмова Расіі ў выдзяленні Беларусі крэдыту ў памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. З Москвы ідуць сігналы, што от адмовілі ў гэтым крэдыце, тады Беларусь папрасіла дайце нам крыху менш, але ўсё роўна дайце. Што адбываецца? Чаму так настойліва Мінск зараз у гэты перыяд, калі ён не надта паміж Брусэлем і Москвой лавіруе, все ж таки так настойліва просіць дапамогі ў Москвы?
Александр, ну я, па-першае, хачу сказаць вот наконт вашага папярэдняга пытання, што вы задавалі Яну. Шмат хто з экспертаў гаворыць, што вось эта адмова ў 100 мільярдах, это і ёсць, так бы мовіць, пакаранне Беларусі за тое, што не прызнаецца Абхазія і Паўднёвая Асетыя. Так што ў дадзеным выпадку Мінск все ж таки трывае. Ну а што тычыцца эканамічнага стану, то ён, ну скажам так, не катастрафічны, але аптымізму выклікае няшмат. Ну вось у мяне дадзеныя ёсць. За два месяцы году прамысловая вытворчасць скарацілася на 2%, інфляцыя скокнула амаль на 6%. Самыя вялікія праблемы ў краіны са знешнім гандлем. У студзені-лютым сальда знешняга гандлю таварамі, гэта значыць экспарт мінус імпарт, выросла на 1,090 мільёнаў даляраў. Это ў 2,5 разы болей, чым гэта было за адпаведныя два месяцы мінулага года. Пры гэтым экспарт з пачатку года скараціўся амаль на палову, а імпарт толькі на траціну. Гэта азначае, што Беларусі ўсё цяжэй прадаваць сваю прадукцыю за мяжу, а і пазыкі, і імпарт трэба з чымсьці аплочваць. Адсюда і вось гэты ліхаманкавы пошук грошай по всем свете, у тым лику и в России.
У Лондоне, где отбывался на этом тыдне саммит Великой экономичной двадцатки, с краинов с нашего региона, с якими мяжуя Беларусь, представлена только одна – Россия. До России по допомогу кредитную звертается не только Беларусь, але зверталась не так давно и Украина. Те означает это, что экономичный кризис всесветный подвышает политичную моц России у регионе? Ян.
Безумовно так. Коли, скажем, ранее аналитики шмат говорили про то, что Россия використовує все ж таки экономичные рычаги, каб досягать политичные меты, то такого яркого прикладу, як что она это зробила и досягнула некая яркой меты, ну, тяжко подать. А вот теперь гэтая адмова, скажем, Беларуси у тяжкой экономичной ситуации в кредите и еще более адмова Украине показывает, что тут есть выразная агульная линия на досягнение политических метов экономичными способами. Бо поглядаємо, что у Украине продукция промысловая за два апошние месяцы она упала на 30% по сравнению с попередним годом. Это есть фактично экономичный обвал. Украина попросила 16 миллиардов долларов от Международного валютного фонда и отримала эти гроши.
Але гроши не пришли, потому что гроши... Украины догэтуль нема бюджету.
Так, частка грошей пришло. С 5 миллиардов они отримали первую траншу. Але гэта ж усё за мало. Украина попросила 5 миллиардов долларов у России. Это как стабилизационного кредиту, плюс неведомо кольки. Але поводле поведомления так само еще попросила Украина на сбалансование дефициту своего бюджета в этом году у связи с подвышением цен на российский газ. И тут так само на это нема отказу. Хучей за все отмовлено. И ясная справа, чому Россия это робить. Россия залежит на тем, как взять под контроль газотранспортную систему Украины.
О белорусско-российских дочинениях на этом тыдне отбылась еще одна подея. Это отключение нескольких российских телеканалов, которые можно было глядеть у Беларуси праз пакет «Космос». Серед их відомые и популярные в Беларуси каналы, такие как РЕН-ТВ, НТВ, РТР, Планета. Официальное тлумачение, якое дало Министерство информации, эти каналы не прошли регистрации, якую требовалось сделать за 3 месяца до введения, вступления в силу в связи с законом о сродках массовой информации. Тем не менее, российская амбасада в Минску запотребовала тлумачения. Вельми простое питание. Есть тут политический аспект.
Я вас поглядел о поведомлении Белта, и там, оказывается, еще вельми шмат тлумачений. Ну, например, то, что оригинальные российские каналы, которые вот сейчас отключили, они дублюются у суместных программах, суместных пакетах с белорусскими. А кроме того, как высветлилось, что там идет неправильная реклама. Там эротичные послуги рекламуют, и до того ж тем самым отбирается реклама у белорусской экономики. Ну, видите, коли так шмат причин, так выглядает, что на самом деле причина одна, только та, якая не называется на самом деле. Бо тое, что российская стебная передача «Прожектор Перис Хилтон» на первом канале несколько разов довольно изъедливо выказывалась на конт Александра Лукашенко, и эти фрагменты просто вырезались из белорусского эфира. Тое, что на НТВ была программа, так бы мовить, про батьковские радости Александра Лукашенко, ну, это же не секрет, это не тайна. И так выглядит, что это вот такая проява цензуры. Причем в данном выпадку, худшее за все, это миновито проява цензуры, а не вот та старая политика Минску на вытискание российских медиа из информационной просторы. Бо эти российские каналы меняются на российские же телеканалы. Ну, такие большие, лагодные, и какие на конт Александра Лукашенко не жартуюсь. Ну, я не выключаю, что это частково махчима и помста за это не предоставление кредита. Ах, вы нам гроши не даете, а мы ваши каналы отрубим.
Ну что ж, вернемся снова еще до той темы, якая лежит у центра политической спречки помеж Москвой и Минском. Абхазия и Павневая Осетия. В минулой передаче тут у студии наши эксперты у отказ на питание, ці будет обмерковываться признание, непризнание двух автономий на этой сессии парламента, у красовику отказали не и отказ покуль выглядает корректным. Давайте поширим часовый горизонт. Ваше меркование у конце года, когда мы будем подводить выники, обмерковывать головные подеи этого 2009 года, что мы скажем? Как будет вырешено это питание?
Я думаю, оно будет вырешено у користь Москвы. Я думаю, что Беларусь все-таки не может себе дозволить на полномасштабную экономичную войну с Россией. И тому раней ці пазней. Магчыма пазней, магчыма якраз, я ўжо не кажу, што не ў красавіку, але магчыма яшчэ і да лета нават, скажам, гэтай справы не кране, але калі будзе набліжацца зіма і калі зноў трэба будзе падпісваць кантракт на пастаўкі расійскага газу, тагды мы можам дачакацца прызнання.
Я рызыкую з прагнозам, але мой адказ, што напрыканцы года мы скажам, што з прызнаннем Абхазіі і Асетыі это як з беларуска-расійскай інтэграцыяй. Інтэгруемся, інтэгруемся і застаемся на тым жа месцы. Ведаеце, вось недавно я рабіў сваю перадачу «Праскі акцэнт», і калега Александр Класковскі вельмі прыгожа так сказаў, што вось цяперашні стан Беларусі і Лукашэнкі паміж Еўропай і Расіяй нагадвае беларускую прымаўку, што ласкавая цяля двух матак смокча. Але паводле Класковскага Лукашэнка даказаў, што пры такой канструкцыі цяля можа нават не быць ласкавым. Пераб'юцца расейцы без прызнання.
Шановныя гледачы, вазьміце календарыкі, вазьміце ручку і пазначце дату. Субота, 26 снежня 2009 году, эфір Белсату. Справіцеся прагноз ці не? Уключыце, пабачыце.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразвязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 у цыкле «Невядомая Беларусь» – выбітная постаць сучаснай беларускай гісторыі. Геннадзь Карпенка у другой частцы фільму «Дзень Чэ». А пазней а 21.50 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлежурнале «Еўропа сёння». І ўрэшце а 22.20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Вышук». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». У сённяшнім тыдні з Радыё Свабода ўдзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст. Вядзе перадажу кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
У Брюсселі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Хто прыедзе на саміт усходняга партнерства ў Чэхію? Варыянты для Аляксандра Лукашэнкі, апазіцыі і Еўразвязу. Калегі, на мінулым тыдні тут, у Чэхіі, міністры замежных справаў Еўразвязу абмяркоўвалі пытанне пра запросіны Беларусі ва ўсходняе партнерства і пра запросіны, больш дакладна, Аляксандра Лукашэнку на саміт усходняга партнерства ў Прагу, які, як мяркуецца, адбудзецца 7 траўня. І вось жа рашэнне, якое было прынятае, як Юры вы сфармулявалі, это былі запросіны ў форме адмовы ці адмова ў форме запросінаў. Такое самае, мушу сказаць, і прагноз у мінулай перадачы Юры якраз і далі. Вось ён спраўдзіўся. Чаму? Всё-такі, як бы вы зараз патлумачылі постфактум, чаму у такой форме дадзена запросіны Александру Лукашэнку, як бы можаце прыехаць или лепш не трэба?
Таму што ўсё ж такі яго запрашаць вельмі не хочацца. І нават не таму, што ён дыктатар. Вось умоўна кажучы, Ілхам Аліеў, ён таксама дыктатар, але ён ведае правілы. Ён прыедзе ў Прагу, ён скажа все правільныя словы пра дэмакратыю, пра еўрапейскія каштоўнасці. Скажа, што ў нас, канешне, свае каштоўнасці, але мы імкнемся, мы хочам быць падобнымі на Сінгапур, паставіць кропку і будзе стаяць ціха ў кутку. А коли Александр Лукашенко приедет, он же что будет казать? Ну что, тиснули вы меня, не признавали, а зараз признали. И где ваши каштовности, а ребятки? И слухать это будет вельми крыдно, и особливо крыдно тому, что частково будет правда. Вот. И тому бачить бы его не хотелось, але не выключено, что он, по-перше, вот это все скажет, коли приедет, а по-другому, махчимо приедет, как и его сябра Уга Чавес. Бо, скажем, Уга Чавеса вельми шмат, куды вот так запрашают и кажут, ну, в принципе, мы бы вас не хотели тут бачить. А он приезжает и оттягивается, что называется, по полной. Але с другого боку, коли краину запрашают во всходнее партнерство, уже безо всяких додатковых умовов. Александра Лукашенко признают керовником этой краины. Ну и коли все ровные, то не бы то треба запрошать керовника. И вот эту головоломку министры замежных справов и не экспробовали вырешить.
Ян, те з'являється все ж таки вот это решение запросить Александра Лукашенко у Прагу кончатковым, официйным? Чому, наприклад, та ж саме Беніта Феррера-Вальднер уже після посідження цих міністрів заміжних справ каже, що дискусія протягується. Що це означає?
Ну, це, напевно, не офіційне рішення. Треба сказати, що це було неформальне спіткання міністрів. Так що вони там, скажімо, навіть коли прийняли ніяке рішення, так воно не оформлено як ніякий документ.
Протокола ніякого?
Немає протокола, і Мінськ не отримав ніякого, як би, скажімо, ще запрошення. Але це був сигнал. Ніяка така сумбурна, блитана сигнали, які пішли менавіта з цього замку глибоко над Волтавою, і вони докладно дали Мінську зрозуміти, що чекається, хочеш за все, не Лукашенко, а хтось із повномоцтвами від Білорусіка підписати це усходнє партнерство. І я думаю, що коли приїхав господар Сергій Мартынов, міністр заміжних справ у Білорусі, це було б ідеальне вирішення і не тільки для розв'язу.
Ну, бо, а чому?
Коли, скажімо, маєте повномоцтви від держави, це у юридичному сенсі, це... Натурально, тут є некий такий світська колізія, елемент певного скандалу, але у юридичному сенсі це все нормально. І Білорусь може приступити до усходнього партнерства із підписом Лукашенка, із підписом Мартынова. Але я думаю, коли Лукашенко фактично думає вертатися в Європу, так йому приїхати менавіта, і так, як Юрій сказав, оттягнутися поповно, це доволі нерозумне рішення. Усе ж таки, легше уже примиритися і почати говорити кришку іншою мовою, чим всі говорилося 6 годов чи 7 тому, коли його не запросили на подобний саміт у Прагу, саміт НАТО. Ну і по-друге, я думаю, все ж таки, коли Лукашенко не приїде у Прагу, Москва, як не буде на його вже абсолютно таким нехильним оком глядіти. Ну і не забуваємо про справу Грузії.
Я ще одна подія, яка відбулася на гэтым тыдні, это абмеркаванне депутатамі Европарламенту ситуацію у Беларусі і прыняцце адпаведнай резолюції. Такі абмеркаванні беларускай ситуації в Европарламенте робіцца традыцыйна, звычайна Беларусь там представляє апозіція, але апошнія на гэтым тыдні пасяджэнне було прысвечана эвалюцыі дачыненняў паміж Еўразвязам і Беларусю. Гаворка йшла больш пра дыялог. Звычайна ў гэтых абмеркаваннях даволі выразна гучыць голас ці каштоўнасці ці праблемы, на якія звяртае ўвагу беларуская апазіцыя. Што адбылося гэтым разам?
Гэтым разам, так як і папярэднімі разамі, прынялі рэзалюцыю па Беларусі. І яна, магчыма, розніца тонам, але там пералічваецца ўсе тыя істотныя праблемы, якія Еўрапарламент выказваў на працягу гадоў. Вось, напрыклад, Еўрапарламент лічыць, што можна будзе скасаваць санкцыі пасля гэтага 9-месячнага наступнага выправавальнага тэрміну для Беларусі, калі афіцыйны Мінск выканае пэўныя крокі. Ну, давайте зацытуем гэтыя крокі. Што Еўрапарламент хацеў бы бачыць? Реформа выборчага законодавства. Колькі гадоў пра гэта гаворыцца, правда? Забеспячэнне свабоды СМІ. Як толькі прыйшоў Лукашэнка да ўлады, гэта была праблема. Забеспячэнне свабоды сходаў і асацыяцый, спыненне пераследу апазіцыі. Дайшлі там новыя элементы, такія як, напрыклад, прызнанне саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Гэта свежая справа. Ну і праблема, якая цягнецца гадамі, гэта ўвядзенне мараторыю на смяротнае пакаранне. Беларусь, прыгадаем, адзіная краіна ў Еўропе, якія выконвае смяротнае пакаранне. Што як спірніка абяцаецца? Між іншим, што можа датычыць не толькі ўлады, але ж і звычайных беларусаў, гэта робіцца намёк на аблегчанне візавых працэдураў пры атрыманні візы ў Еўразвяз і таксама на зніжэнне кошту шэнгенскіх візаў для Беларусі, якія ўсе натуральна адчуваюць вельмі
балі. Гэта даўнія і важныя патрабаванні і апазіцыі, і таксама свой голас да этого дадае і ўлада. Але на гэтым тыдні адбылася яшчэ адна рэч, якая не адбылася. Адзін з ініцыятараў гэтай рэзалюцыі, Ян Віерсма, не прыехаў у Беларусь, хаця меўся. І прычынай стала тое, паводле яго словаў, тое, што ему адмовілі у тым фармаце сустрэч, у якім ён хацеў. Што азначаюць вось гэтыя канфрантацыі цяпер з Европарламентам? З адным самым уплывовых дэпутатаў Европарламента, голас якога ў справах Беларусі мы чуем ужо давно, паслядоўна і настойліва.
Праблема была ў тым, што вось гэтая дэлегацыя хацела сустрэцца з палатай прадстаўнікоў неафіцыйна. Каб гэтая сустрэча не выглядала як прызнанне палаты прадстаўнікоў, паколькі Еўразвяз расцаніў выбары, дзе яна была абрана, як несвабодная, несправядлівая. Ну, а беларускі МЗС сказаў, што тады ці вы павінны сустрэцца афіцыйна, ці ў вас не будзе сустрэч больш ні з кім з афіцыйных асобаў. Я думаю, што беларускія ўлады проста адчулі, што ім, так бы мовіць, ідзе карта і падымаюць стаўкі. Вось вы правільна сказалі, што сапраўды спадар Версма вельмі ўплывовая асоба, але вось цяперашняя сітуацыя, калі, так бы мовіць, сітуацыя з ідэалагічнай перастрэлкі перайшла ў сферу ўласна палітыкі, то стала відавочнай вага тых ці іншых інстытутаў. І ўсе парламенцкія інстытуты, у тым ліку Еўрапарламент, ну, паказалі сябе не самымі ўплывовымі, бо на гэтым жа тыдні, калі вось адбылася гэта сітуацыя з Еўрапарламентам, у Мінск прыехаў міністр замежных справаў Гішпаніі, спадар Мігель Марацінас, які сказаў, што з Беларусі трэба зняць ўвогуле все санкцыі, з Беларусь трэба прымаць у Раду Еўропы, і ніякіх патрабаванняў асоба да яе не прад'яўляць. Міністры замежных справаў – гэта тыя людзі, якія прымаюць рашэнні. Дэпутаты Еўрапарламента – это людзі, якія ствараюць палітычнае тло, на якім прымаецца рашэнне.
Ян, міністр замежных справаў Гішпаніі. Першы ў гісторыі незалежнай Беларусі візіт міністра замежных справаў Гішпаніі ў Менск. І такія заявы. Наколькі вы пагаджаецеся, што ягоныя заявы важныя, важкія, і гэта значная палітычная падзея гэтага тыдня?
Важныя як бы з двух прычынаў. Пра першую ўжо згадаў Юры, кажучы, што фактычна міністры Рада Еўразвязу прымае рашэнні па замежнай палітыцы 27 дзяржаваў, а не Еўрапарламент. Па-другое, важны стае прычыны, што Іспанія пачне старшыняваць Еўразвязу, пачынаючы з наступнага году. А згадайма, што якраз Беларусь папала ў такую менавіта паласу шанцавання, што якраз цяпер у Еўразвязе старшынюваць краіны, якія зацікаўленыя менавіта ўцягнуць Беларусь у Еўропу і даволі прыхільна ставляцца нават да самога беларускага рэжыму. Прыгадайма, што гэта і ўсходняе братэрства прыдумалі Польша са Швецыяй. Швецыя пачне старшыняваць ад паловы гэтага году. Гішпанія ад наступнага, і калі прыязджае міністр і гаворыць такія словы, што мы б вось хацелі, каб, скажам, нармалізаваць поўнасці адносін, нават болей, падпісаць базавую дамову на конт супрацоўніцтва, гэта вельмі важная заява.
Мы, безумоўна, працягнем аналізаваць паводзіны еўрапейскіх палітыкаў, еўрапейскіх парламентароў, кіраўнікоў міністэрстваў і ўрадаў у гэтай беларуска-еўрапейскай гаворцы. Мы прысвецім частку нашай наступнай перадачы яшчэ адной тэме, як у самой Беларусі, якія адчуванні выклікае ў насельніцтва гэты еўрапейскі дыялёг. Але сённяшнюю частку я хацеў бы закончыць цытатай. У Беларусі ўсе істотныя рэчы робяцца супраць чыёсь волі, наогул супраць народнай. А амаль усё, што робіцца згодна з народнай воляй, можна выкінуць без шкадавання на сметнік. Так напісаў Ян Максімюк у сваім блогу, які апублікаваны на сайце Радыё Свабода, і ён называе гэта законам Максімюка. Закон Максімюка. Абмяркуем у наступным выпуску перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», а пакуль чытайце адрес свабода.орг.
Прагучала перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». У сённяшнім выпуску удзельнічалі аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст. Вёў перадачу кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук. І на завяршэнне некалькі слоў пра заўтрашнюю перадачу «Вольная студыя».
Што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17-м стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расейскія вайсковыя канфлікты.
Масковія – гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла – воіны, захопніцтвы.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.